Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Біздің ішік алдында қызлар малайлар қойшан ішік үнді уникілерге қатылы обычны. Тұралар, ішелер, анары шалылар, қышқыралар, түрлі сүгіні сүзлер, айтәлер. Қайсы бір күршілер шалылар, шөкіш білен суғалар.
Мені кешілерім бір шамайлар, ені күршілер тирелер әйбәт, яқшы ертті. Азинада ешіміз?
Нет, не беспокоит. У нас очень тихий дом.
Күршілер біз яқшы, әміне ішік алдында ешілер жиылып қышқыралар.
О, бір шилар, конечно.
Қышқыралар, еші малайлар, қызлар жиылады, сағат 12-лерден соң да қышқыралар түнне. Күлішелер, нашар сөздерді айтайлар, е-е-е. Музыкаларын ойнаталар, қатай тұрып. Но ол бик нашар, аның білән ішік тұрып, күрешірге керек. Анды боларға тиеш түгіл, конечно. 12-ден соң бұл енді через чор.
Ішілер білән, неше жерге хат отырасыз?
Бір, 12. Отырамыз, сөйлешеміз.
Қышқырасыз ма?
Әзгіна бұла. Ну что, солай, нерв успокаивает как-то после работы. Немножко людям общаться.
Музыка білен, біз ғана жафалаймыз.
Үйде?
Үйде.
Біз рок тыңлағанға күршілер жафалынады.
Әне, құлақ үшін біле тыңламайсыз.
Құлақ ауырттыра.
Құлақ ауырта. Бәке, соседлар
қышқырмай, тұқтарға керекмей.
Халық қастары ұнан сұн яталық юқларға, алақыда тауыштан ұяталық. Шоның үшін керек, ұнан сұн юқла болмайын.
Күршілерімізде бик әйбәт, бір менде шау-шу жоқ.
Бик әйбәт біздің күршілеріміз, еш әйтерлікте түгіл. Мені де құрмет етіп кіре тұралар енді.
Сигнализация да срабатывает у машин только вот все.
Мектептен қайтқан балалар, оларға жүкларға керек, дәрісләрін ясарға керек енді. Бик риза, әйбәт болары, сәғат 10-нан соң кірсәләре.